Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor të këtij edicioni. Kancelari Gjerman Olaf Scholz priti sot në Berlin kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Gjatë ditës Scholz do të takojë dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Qeveria e Gjermanisë thot se mbështet antarësimin e Kosovës në Këshill të Evropës. Opozita në Maqedoninë e Veriut kërkon zgjedhje të reja. Nga bota, Bashkimi Evropian propozon embargo mbi naftën ruse. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në 30 minuta vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti takoi sot në Berlin kancelarin gjerman Olaf Scholz. Scholz do të presë më vonë dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić, ndërsa Kurti dhe Vučić pritet të takohen bashkë në mbrëmje me ndërmjetësimin e të dërguarit evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Kurti dhe Scholz pritet të dalin në këto momente në një konferencë të përbashkët për media. Për të rejat nga kjo ngjarje na përcjellin në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ndërsa në vazhdim dëgjojmë krenare Cubollin me hollësitë e tjera.
Kancelari Gjerman Olaf Scholz priti sot në Berlin kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, ndërsa më vonë do të takojë edhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Në mbrëmje e Kurti dhe Vučić do të takohen bashkë me ndërmjetësimin e të dërguarit të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Ambasadori Gjerman e Kosovë Jorn Rode tha se takimet mes tjera shërbejnë për të mbështetur dialogun Kosovë-Serbi të udhëhequr nga BE-ja. Takimi sotëm do tjetë i pari, midis Kurtit dhe Vučićit që nga koriku i vitit të kaluar, kur palës janë takuar në Bruxell, në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në Bruxell ka pasur disa përpjekje për të aranzhuar një takim të ri midis tyre, por deri më tani, pas sukses. Shefi i diplomacisë së BE-s Josep Borrell ka deklaruar më herët se nuk do t'i ftojë liderët të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, pa pasur tregues të qartë se në takim të tillë do të arrijej përparim konkret. Nga qeveria gjermane kanë thënë së voni se Kosova dhe Serbia duhet të bëjnë përparime në procesin e dialogut. Vučić deklaroi më 3 maj se ka tremb para udhëtimit në Berlin. Ai tha se druan nga bisedimet me Scholzen dhe se nuk pret që ato të jenë të lehta, por nuk dha më shumë detaje. Kurti dhe Vučić janë takuar dy herë në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, fillimisht në qershor dhe më pas në korrik të vitit 2021. Asnjëri takim nuk ka prodhuar ndonjë rezultat konkret. Ngjecia në bisedime besohet se kanë shkaktuar mos pajtimet për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Në vitin 2013, dy vendet kanë arritur marrëveshje për themelimin e këtij asociacioni për zbatimin e saj në terren ka ngecur. Kryeministri Kurti thotë se në Kosovë nuk mund të ketë asociacion etnik. Serbia insiston në formimin e tij. Bashkimi Evropian disa herë u ka bërë thirrje palëve që të zbatojnë marrëveshjet e arritura. Dy vendet janë të angazhuara në dialog qysh në vitin 2011 dhe kanë arritur 10 marrëveshje, por shumë prej tyre nuk kanë gjetur zbatim në terren. Lajçak ka paralajmëruar më herët se më 13 maj do të presë në një takim të radhës kryer negociatorët e Kosovës dhe Serbisë, Besnik Beslimi dhe Petar Petković, në kuadër të dialogut për çështje teknike. Pritet që në këtë takim të vazhdojnë diskutimet për çështjen e targave të veturave, për të cilën palët nuk janë marrë vesh në takimin e fundit në Bruksel. Marrëveshja e përkohshme për targat para shëmbullimit me letra ngjitse të simboleve shtetërore në targat e makinave të Kosovës dhe Serbisë, kur ato të kalojnë në territorin e njëra tjetrës. Kjo marrëveshje e arritur me 3 shtator të vitit të kaluar në Bruksel, ka dal pas disa ditësh trazira në veri të Kosovës, ku disa serb lokal kanë bllokuar rrugët për të kundërshtuar vendimin e atëshëm të qeverisë së Kosovës për masa reciprociteti kundër Serbisë. Me ato masa, makinat me targat Serbisë me hyrje në territorin e Kosovës është dashur të vendosin targa të përkohshme ngjashëm siç kanë vepruar shoferët e makinave me targa të Kosovës kur kanë hyrë në Serbi.
Qeveria e Gjermanisë konfirmoi se mbështet antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Deputeti gjerman Knut Abraham tha se ka pyetur ekzekutivin e tij nëse do ta mbështesë aplikimin e Kosovës për antarësim në këtë mekanizëm dhe se përgjigja ka qenë pozitive. Abraham publikoi një letër ku mes tjera shtuhet se qeveria federale e Gjermanisë mbështet antarësimin e Republikës së Kosovës në Këshillin e Evropës. Është rëndësishme të qëndrojmë në koordinim të ngushtë me partnerët tanë në Bashkimin Evropian dhe në Këshillin e Evropës, thuhet në letrën që ka shpërndar deputeti Abraham. Letra është e nënshkruar nga Andreas Mihalis, si cili shërben si sekretari shtetit i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë. Këshilli i Evropës është një organizatë ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit në Evropë. Nga qeveria e Kosovës kanë thënë më herët se planifikojnë që së shpejti të aplikojnë për antarësim në këtë mekanizëm. Vazhdojmë me materialet e tjera. Banka Botërore ka nxjerrë sot raportin e rregull 6 mujor në të cilin vlerëson se lufta në Ukrainë do të ulë parashikimet për rritje ekonomike në vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Kosovën. Sipas raportit, inflacioni në këtë rajon do të vazhdojë po ashtu të rritet. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në muajin mars në Kosovë është rritur për 10%, krahasuar me muajin mars të vitit 2021. Arton Konushevci na sjell holësitë e tjera.
Parashikimet për rritjen e bruto prodhimit të brendshëm në 6 vendet e Ballkanit Perëndimor gjatë vitit 2022 janë ulur nga 4.1% në 3.1%, thuhet në raportin e rregullt 6 mujor të Bankës Botërore për rajonin. Ekonomitë e Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë, pavarësisht rimëkëmbjes së konsiderueshme nga pandemia e koronavirusit, tani po përballen me një sfidë re për shkak të pushtimit të Ukrainës nga Rusia, thuhet në raport. Lufta në Ukrainë ka tronditur gjithë rajonin veçanërisht përmes rritjes së çmimeve të energjisë dhe ushqimeve. Ky konflikt ka ndërprerë flukset e investimeve dhe të tregtisë së jashtme, si dhe ka vënë në pikpyetje rimëkëmbjen, thekson raporti. Sipas tij, inflacioni do të vazhdoj të rritet për shkak të rritjes së çmimeve të ushqimit dhe të energjisë, ndërsa rënja e eksporteve, ndërprerja në zinxhirin e furnizimeve dhe reduktimi i të ardhurave nga turizmi pritet të ngadalësojnë rritjen ekonomike. Prodhimi total i ka të ikaluar nivelet e para pandemisë, por masat për luftimin e pandemisë kanë rezultuar me borxhe më të larta publike, duke lënë shenja të përhershme në të gjitha ekonomitë, thekson raporti. Rritja e bruto prodhimit të brendshëm në Ballkanin Perëndimor ka arritur në 7.4% në vitin 2021, pas një rënje prej 3.2% në vitin 2020. Bruto prodhimi i brendshëm duhet t'i tejkaloj nivelet para pandemisë në vitin 2022, thuhet në raportin e Bankës Botërore. Rritja në vitin 2021, thekson raporti, ka rezultuar me 227.300 vende të reja pune në Ballkanin Perëndimor. Sipas Bankës Botërore, deficiti mesatar është ulur për 4% të bruto prodhimit të brendshëm krahasuar me vitin 2020, ndërsa borxhi publik ka rënë në 56.5% të bruto prodhimit të brendshëm në vitin 2021. Inflacioni është në rritje sepse rritja globale e çmimeve nga mesi i vitit 2020 ka ushtruar presion dhe mbi çmimet e mallrave dhe dërgesave të tyre. Ky inflacion i importit është ndjerë në të gjithë Ballkanin Perëndimor, thuhet në raportin e Bankës Botërore. Çmimet e produkteve në Kosovë, sikurse në vende të tjera të botës, kanë nisur të rriten qysh vitin e kaluar për shkak të pandemisë së koronavirusit. Rritja ka vazhduar dhe pasi Rusia ka nisur luftën në Ukrainë në muajin shkurt, pasi të dyja këto vende janë ndër eksportueset më të mëdha të grurit dhe produkteve të tjera. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni në muajin mars në Kosovë është rritur për 10% krahasuar me muajin mars të vitit 2021. Sipas AKS-s, ngritja më e madhe e çmimeve është vërejtur te faturat e energjisë elektrike, 13%. Vajrat dhe yndyrat ushqimore kanë pasur rritje prej 11.3%, pijet alkoolike për 5.9%, ndërsa veshjet për 4.9%. Kosova importon pothuajse të gjitha llojet e produkteve nga shtetet e rajonit dhe Evropës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, importi i mallrave në janar të këtij viti ka kapur vlerën e 338.1 milion eurove, ndërsa eksporti ka qenë në vlerën prej 64.2 milion eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gazetarët në Kosovë ankohen për një teren të papërshtatshëm për kryerjen e punës së tyre. Nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës thonë se puna e tyre vështirësohet kryesisht nga njerëzit në pushtet dhe ata që janë të lidhur me ta. Nga shoqëria civile vlerësojnë se gjuha denigruese, fyese dhe nxitëse nga politikanët në drejtim të gazetarëve është rritur. Qeveria e Kosovës vlerëson se ka raporte të shëndosha me mediat. Kronik e Bekim Bislimit.
Viti 2021 nuk ka qenë as pak i lehtë për gazetarët dhe mediat në kuptimin e një terreni të papërshtatshëm për kryerjen e punës së tyre, vlerësoi nga Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës. Trendi i ngjashëm ka vazhduar edhe në 4 muajt e parë të vitit 2022, thonë nga ky asociacion. Gjatë vitit 2021 në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës janë raportuar 29 raste të sulmeve dhe kërcënimeve verbale ndaj gazetarëve, forma të ndryshme të shantazhit, tendenca për friksim e gazetarëve, përdorimi gjuhësi linxhuese ndaj tyre dhe forma të ndryshme të tjera në drejtim të pengimit të gazetarëve dhe mediave që ta kryejnë punën në mënyrë profesionale. Ndërkaq vetëm gjatë 4 muajve të parë të vitit 2022, në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës janë raportuar 11 raste të tilla. Naile Dema Selmani, antare e bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se në shumicën e rasteve format dhe tendencat për pengimin e punës së gazetarëve dhe media vin nga njerëzit në pushtet ose që janë të lidhur me pushtetin.
Në shumicën e rasteve nuk ka të bëjë kjo direkt me qeverinë aktuale, por gjithmonë pengesat të tilla vijnë prej njerëzve në pushtet ose prej njerëzve ngushtë të lidhur me pushtetin. Ka raste matralla, si thonë këtu, që mund të marrë dhe prej grupeve tjera të interesit, për shembull prej ndonjë përfaqësuesi të ndonjë komuniteti fetar ose të bizneseve të ndryshme në momentin kur një gazetar i prek një biznes të caktuar dikujt.
Juristja së drejtës së medias në Kosovë, Lutur Akusari, një herë është këshilltare ligjore në Qendrën Evropiane për Liri të Shtypit dhe Medias, thot për Radio në Evropë e Lirë se gjatë vitit 2021, por edhe gjatë vitit 2022, politikanët në disa raste kanë përdorur gjuhë fyese dhe denigruese ndaj gazetarëve.
Por më tepër gjuha denigruese, fyese dhe nxitse nga politikanët në drejtim të gazetarëve është rritur duke i bërë ata shënjestër të sulmeve online dhe offline.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë kanë theksuar se ekzekutivi ka raporte të shëndosha me mediat dhe se qeveria aktuale është qeveria e parë që nuk ka raporte transaksionale me mediat. Në rastet kur ka pasur trajtim jo adekuat nga institucionet ndaj gazetarëve dhe mediave, sikur pati ndodhur në rastin e arrestimit të kamermanit të Agjencisë së Lajmeve Ekonomia Online, reagimi jon ka qenë i menjëhershëm. Policët e përfshiru janë nështruar procedurave disciplinore, thuhet në përgjigjen e qeverisë së Kosovës. Por Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka ngritur shqetësimin për mungesën e theksuar të qasjes së gazetarëve në dikasterët qeveritare dhe marrjen e përgjigjeve nga këto dikastere ndaj pyetjeve të tyre. Naile Dema Selmani thekson se gazetarët kanë raportuar në Asociacionin e Gazetarëve të Kosovës se kjo është të shëndruar në problem gjatë vitit 2021 dhe 2022.
Na që jemi gazetarët në baza ditore e që kemi nevojë për përgjigje të qeverisë, të ministrive, të institucioneve të ndryshme, e dim se sa vështirë është me mbritëri të një informat zyrtare. Do me thonë, ka një farë mungesë të bashkëpunimit në këtë drejtim edhe kjo pas një diskutim që mbetet një prej shqetësimeve më të mëdha të komunitetit tonë.
Lutur Akusari vlerëson se liria e shprehjes dhe e mediave është duke u cenuar nga vetë njerëzit në pushtet. Sipas asaj, ambienti të bërit gazetari në Kosovë nuk është përmirësuar gjatë këtij viti.
Puna e gazetarëve vitin e fundit është bërë shumë e vështirë. Ata e kanë gati të pamundur të marrin informacione, nuk ka konferenca të rregullta për shtyp, zëdhënësit zgjedhin të përgjigjen vetëm disa mediave dhe çësia në dokumente publike është vështërsuar.
Por qeveria e Kosovës në përgjigjen me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë ka theksuar se deri më tani ekzekutivi, duke përfshirë këtu zyrën e kryeministrit dhe ministrit, ka organizuar mbi 150 konferenca për media në të cilat përfaqësues të qeverisë u janë përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, si dhe janë mbi 120 paraqitje televizive apo intervista të përfaqësuesve të lartë të qeverisë në secilin televizion të vendit pa përjashtim, ku janë përgjigjur pyetjeve dhe kritikave. Në të njëjtën kohë, të gjitha vendimet e qeverisë dhe ministrive janë bërë publike në faqet e internetit përkatëse. Sa i përket çështjes në dokumentet publike, nga 84 kërkesa që janë pranuar nga zyra e kryeministrit brenda vitit të saj të parë, 81 sosh kanë marrë përgjigje të plot. Për dy prej tyre zyra e kryeministrit nuk ka qenë në posedim të dokumenteve të kërkuara dhe një kërkesë ka qenë në procedurë. Pra, paraprakisht çdo kërkesë në çështje për dokumente publike ka marrë përgjigje të plot, thuhet në përgjigjen e qeverisë. qeverisë së Kosovës. Gjithashtu shtohet se mediat e pavarura, objektive dhe profesionale janë aleatët e qeverisë në përpjekjet për zhvillimin e shoqërisë lirë dhe demokratike. Megjithatë, qeveria e Kosovës vlerëson se gjithmonë në çdo rast në çdo qeveri ka hapësirë për përmirësim të komunikimit me mediat. Së fundmi, indeksi lirisë së shtypit botërori publikuar nga organizata Reporterët pa kufi ka theksuar se si vjet Kosova radhitet në pozitën e 61 në krahasim me pozitën 78 që ka mbajtur në vitin 2021, por edhe përkundër përparimit, Kosova vazhdon të mbetet në mesin e vendeve me situatë problematike, vlerësojnë Reporterët pa kufi. Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njerëzit në botë në vitin 2021, i publikuar në prillin e si vjetme, në pjesën ku flitet për lirinë e shprehjes në Kosovë, thuhet se ndonë se qeveria në përgjithësi e respektoj të drejtën e shprejes, raportet e besueshme thonë se disa zyrtar publik, politikan, biznese dhe grupe fetare u përpoqën të friksonin përfaqësuesit e medias. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojnë tani të zhvillimet në rajon, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Bosnjë-Hercegovinë ka caktuar 2 tetorin si datë për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme, pavarësisht se politikanët e këtij vendi kanë dështuar që të pajtohen për reformën zgjedhore dhe për buxhetin e vitit 2022, që do të duhej të financonte mbajtjen e zgjedhjeve. Komisioni tha sot se 6 nga 7 antarët e tij kanë votuar në favor të caktimit të 2 tetorit si datë për mbajtjen e zgjedhjeve. Qytetarët do të votojnë për antarin bosnjak, atë serb dhe kroat të presidencës Trepalshe, për deputetët e parlamentit në Federatën Bosnjake Kroate, për ata në entitetin e Republikës Srpska, si dhe për liderët e 10 kantoneve. Nacionalistët kroat kanë kërkuar reforma në ligjin zgjedhor me qëllim që të rrisin përfaqësimin e tyre, pasi për vite me radhë janë ankuar se ata nuk e kanë entitetin e tyre brenda shtetit. Antari i kroat i presidencës Trepalshe të Bosnjës është zgjedhur në dy balzjedhjet e kaluara në bazë të votave të shumicës bosnjake, pa mbështetjen e partisë më të madhe etnike kroate, Bashkimit Demokratik i Bosnjës, ose të liderit të saj Dragan Čović. Bosnjakët u kanë rezistuar thirrjeve për formimin e një qarku me shumicë kroate, duke shtyrë Čovićin dhe partinë e tij që të ndërpresin bashkëpunimin me homologët e tyre bosnjak në shumë forume. Besim në rajon, por tani në Maqedoninë e Veriut. Opozita maqedonase thot se do të bllokoj punimet e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut nëse qeveria refuzon kërkesën e saj për zgjedhje të parakoshme. VMRO DPMNE thot se qeveria është e paaftë të përballet me sfidat, andaj edhe kërkon zgjedhje. Partitë në pushtet kanë refuzuar kërkesën për zgjedhje duke akuzuar opozitën se punon për destabilizimin e vendit. Nga Shkupi, Isuf Katriu.
VMRO DPMNE-ja njoftoi se do të bllokojë punën e Kuvendit të Maqedonisë së Veriut nëse shumica parlamentare refuzon kërkesën e saj për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Kryetari i kësaj partie opozitare maqedonase Hristian Mickoski tha se zgjedhjet janë zgjidhja e vetme për nxjerrjen e vendit sipas tij nga kriza e thellë ekonomike, sociale e politike.
И токму поради тоа сакам на седница на извршниот комитет да излезам со првиот чекор, најверојатно тоа ќе биде.
Не на органите партиса до тоа пропозаим формата пар тоа детируар поштетен, та праној кркесен пар зједјата паракошме. Do të nisi me blokimin e punës së kuvendit. Blokimi i punës së do të përfshi gjithçka, përveç nëse do të ketë ligje për rritje pagash ose për ndonjë ndihmë për qytetarët. Gjithçka tjetër do të bllokohet nga grupi parlamentar i VMRO DPMNE-s, qoftë përmes amendamenteve apo fjalimeve nëpër komisionet parlamentare, ka deklaruar Mickoski. Ai thot se qeveria aktuale nuk e ka legitimitetin për të vazhduar me qeverisjen e vendit, andaj bëri të ditur se në mbledhjet e organeve të partisë të mërkurën në mbrëmje, do të propozoj bllokimin e punës së kuvendit. Zgjedhjet e parakoshme kërkohen edhe nga opozita shqiptare, Alianca për Shqiptarët dhe Lëvizja Besa. Shumica parlamentare nuk ka asnjë lloj legitimiteti. Kjo qeveri u formua pas së dorëheqjes së Zoran Zaevit përmes kombinatorikave të ndryshme, vetëm se për sigurimin e votave. Legitimiteti fitohet nga qytetarët, prandaj duhet të kemi zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ka bërë të ditur Alianca për Shqiptarët. Por lidhja socialdemokrate në pushtet kërkesën e opozitës, në veçanti para lajmërimin e VMRO DPMNE-s, e vlerëson të dëmshëm në kohën kur si pasaj vendi po përballet me krizë ekonomike. Në kohën e krizës më të madhe në vend kur qytetarët kanë nevojë për një kuvent funksional që miraton ligjin në interes të qytetarëve, Hristian Mickoski vendos të bllokojë kuventin. Nga ai dhe VMRO DPM-ja nuk pritej as gjë tjetër. Ata vazhdojnë në të njëjtin stil me të njëjtën matricë, me qëllimin e vetëm bllokimin e shtetit, thuhet në një reagim me shkrim të LSDM-s. Kjo parti thot se mbetet e hapur për të gjitha propozimet me qëllimet e mira dhe konstruktive, duke dënuar si pasaj për pjekjet për blokada dhe kriza artificiale për interesa personale dhe partijake. Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, është kundër mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare këtë vit, siç kërkon VMRO DPM-ne. Sipas BDI-s, zgjedhjet e parakoshme mund të ketë, por vetëm se në prill të vitit 2024, së bashku me zgjedhjet presidenciale, apo vetëm 3 muaj para afatit të rregullt të zgjedhjeve parlamentare. Artan Grubi, sekretar organizativ i BDI-s, thotë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk i shërbejnë vendit, por strukturave që synojnë destabilizimin e rajonit sipas tij.
Bashkimi Demokratik për Integrim, si pjesë e këtij koalicioni, e përkra fuqishëm shumicën parlamentare, koalicionin qeverisës. Qytetarëve nuk ju duhet paparashikueshmëri, qytetarëve nuk ju duhen avantura të zgjedhjeve, sepse ato ju duhen vetëm agendave destabilizuese të rajonit, të cilat i bën dikush tjetër,
ka deklaruar Grubi. Qeveria që drejtohet nga Dimitar Kovacevski u formua në janar të këtij viti, duke zëvendësuar qeverinë paraprake të Zoran Zaevit, i cili dha dorëheqje pas disfatës në zgjedhjet lokale më 31 tetor të vitit 2021. Zgjedhjet e fundit parlamentare në Maqedoninë e Veriut janë mbajtur më 15 korrik të vitit 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Bashkimi Evropian ka propozuar embargo ndaj naftës ruse dhe produkteve të rafinuara, por ky propozim kërkon miratimin unanim të 27 shteteve të bllokut. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen tha para Parlamentit Evropian se në pakun e 6 të sanksioneve kundër Rusisë do të përfshihen edhe ushtarak rus, që dyshohet se kanë marrë pjesë në kryerjen e mizorive në Buça dhe Mariupol të Ukrainës. Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera kanë ndërmarrë tashmë një varg sanksionesh kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Holësitë e tjera nga Mimoza Sadiku.
Bashkimi Evropian do të heqë dorë plotësisht nga nafta e papërpunuar ruse dhe produktet e rafinuara deri në fund të vitit, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, teksa më 4 maj njoftoi për rundin e 6 të sanksioneve kundër Moskës për shkak të pushtimit të Ukrainës. Ne do të heqim dorë nga furnizimet nga nafta e papërpunuar brenda 6 muajsh dhe produkteve të rafinuara deri në fund të vitit, tha von der Leyen para Parlamentit Evropian në Strasburg. Kjo do të jetë ndalese plotët nga importit të naftës ruse që vjen nga cisternat dhe tubacionet, nafta e papërpunuar dhe ajo e rafinuar, shtoi ajo. Sipas Ursula von der Leyen, kjo nuk do të jetë lehtë. Disa shtete anëtare janë shumë të varura nga nafta ruse, por ne thjesht duhet të punojmë për këtë, tha von der Leyen, teksa prezantoi propozimin i cili duhet të miratohet nga 27 shtetet evropiane në mënyrë që të hyjë në fuqi. Von der Leyen nuk përmendi asnjë përjashtim nga kjo ndalesë, edhe pse Hungaria dhe Slovakia, dy shtete anëtare të bllokut, janë shumë të varura nga importet e energjisë ruse dhe janë shprehur kundër ndalesës. Megjithatë, sipas von der Leyen, vendimi për këto sanksione nuk do të jetë i lehtë. Ajo po ashtu njoftoi për largimin e bankës më të madhe ruse Sberbank nga sistemi ndërkombëtar i komunikimit financiar SWIFT. Në pakun e 6 të sanksioneve që pritet të miratohet në ditët në vijim, do të jenë edhe zyrtarët ushtarak të përfshirë në mizorit e kryera në Buça dhe Mariupol, tha von der Leyen. Po ashtu zyrtarja lartë e BE-s tha se 3 media shtetërore ruse do të larguan nga transmetimet në BE, pasi si pasaj, këta janë megafon të gënjeshtrave të presidentit rus Vladimir Putin. Sanksionet e paralajmëruara nga BE-a vijnë teksa forcat ruse po godasin objektivat në lindje të Ukrainës, duke sulmuar me raketa fabrikën e çelikut në Mariupol, që është pika e fundit e rezistencës. 10 banor kanë arritur të largohen nga Mariupoli përmes një operacioni evakuimi të kombeve të bashkuara dhe kryqit të kuq, dhe të martën janë dërguar në Zaporizhja, që kontrollohet nga Ukraina. Civilët kishin qenë të strehuar për javë të tëra në bunkerët në fabrikën e çelikut Azovstal. Si pas autoriteteve në Mariupol, mbi 200 civil vazhdojnë të jenë në këtë fabrik, teksa 100.000 civil vazhdojnë të jenë në qytetin port, që është shëndruar në gërmadha. Rusia ka nisur pushtime në Ukrainës më 24 shkurt dhe javëve të fundit, forcat ruse kanë përqendruar ofensivën e tyre në lindje dhe jug të Ukrainës, pasi kanë dështuar që ta marrin kontrollin e kryeqytetit Ukrainas, Kiev.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Slovakia dhe Hungaria thanë se nuk do t'i mbështesin sanksionet kundër energjisë ruse, përfshirë ato mbi importin e naftës. Bashkimi Evropian propozoi sot sanksionet e tilla për të ndëshkuar Rusin për shkak të pushtimit të paprovokuar të Ukrainës. Slovakia dhe Hungaria thanë se janë shumë të varura nga nafta ruse dhe se nuk kanë alternativa të menjëhershme. Ministri Slovaki i Ekonomisë Richard Sulik tha se do të duheshin vite që rafineria vetme e vendit të tij Slovnaft të kalonte nga nafta bruto ruse në një lloj tjetër nafte. Ministri i Jashtëm i Hungarisë Peter Szijjártó tha se vendi i tij nuk do të votojë për sanksione që do të bënin të pamundur transportin e gazit natyror ose të naftës nga Rusia në Hungari. Bashkimi Evropian merr çerrekun e naftës së tij nga Rusia, ashtu si edhe 40% të gazit. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka premtuar rritjen e ndihmës ushtarake për Moldavinë, vend që rrezikohet nga konflikti në Ukrainën fqinje. Gjatë javëve të fundit ka pasur disa shpërtime në rajonin separatist prorus të Moldavisë Transnistri. Moldavia është njëri nga vendet më të varfra në Evropë dhe ka ushtri fare të vogël. Këtë vit planifikojmë të rrisim ndjeshëm mbështetjen tonë për Moldavinë, duke u ofruar forcave të saj të armatosura pajisje shtesë ushtarake, tha Michel në Kishinjev. Gjatë një konference të përbashkët për media me presidentin Moldave, Maia Sandu. Michel po ashtu zotua se BE-a do të mbështesë Moldavinë kundër sulmeve kibernetike dhe dezinformatave. Ai tha se shmangja e përshkallëzimit të tensioneve në Transnistri është një rëndësie të veçantë. Forcat armatosura të Bielorusisë kanë nisur sot stërvitje ushtarake në shkallë të gjerë, tha Ministria e Mbrojtjes së këtij vendi. Është planifikuar që në testimet për gatishmërinë luftarake të përfshihen një numër i rëndësishëm i makinave ushtarake, gjë që do të shkaktojë ngadalësim të trafikut në rrugët publike, tha Ministria Bieloruse përmes një deklarate. Pavarësisht se këto stërvitje po mbahen në kohën kur po vazhdon pushtimi rus i Ukrainës, Bielorusia tha se këto stërvitje nuk paraqisin kërcënim për fqinjet e saj e as për komunitetin evropian në përgjithësi. Bielorusia, që është në kufi me Ukrainën, është aleate e afërt e Rusisë. Korea e Veriut ka lëshuar një raketë balistike drejt ujërave lindor, thanë zyrtarët e Koreas së Jugut dhe të Japonisë. Ky njoftim vjen disa ditë pasi lideri i veri korean Kim Jong-un u zotua se do të forcoj arsenalin e ti bërthamor me ritmin më të shpejt të mundshëm dhe kërcënoj se mund të përdor armë bërthamore kundër rivalve. Ky është rundi 14 i lëshimeve të raketave gjatë këtij viti në Korenë e Veriut dhe po ashtu vjen 6 ditë para se presidenti i ri i Koresë së Jugut të marrë mandatin 5 vjeçar. Pekini ka mbyllur rreth 10% të stacioneve të tij të metros si mas kundër përhapjes së koronavirusit. Autoritetet e metros përmes një mesazhi të shkurtër thanë se vendimi për mbylljen e 40 stacioneve që kryesisht gjenden në qendër të qytetit është në kuadër të masave për kontrollin e epidemisë, teksa nuk u dha ndonjë datë se kur do të rihapen të njëjtat. Pekini ka ndërmarrë një sër masash kundër koronavirusit, duke e lejuar vetëm shërbimin merre me veten nga restorantet dhe baret. Palestrat janë mbyllur dhe shkollat po ashtu. Shumica e qendrave turistike në Pekin, përfshirë dhe kopshtin zoologjik, janë mbyllur. Qytetarët e Pekinit po ashtu kërkohet që t'ju nënshtrohen 3 testeve brenda javës, pasi autoritetet po tentojnë që të zbulojnë dhe izolojnë rastet me koronavirus. Të mërkurën, Pekini ka regjistruar 51 raste me koronavirus, 5 prej të cilave kanë qenë asimptomatike. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, por të reja të fundit nga takimi i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti me kancelarin gjerman Olaf Scholz na përcjellni në webfaqen europaelir.org. Nga Praga, faleminderit që na ndoqët, miru dëgjofshim.